Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hududlarining yashash uchun qulaylik reytingi tuzildi. Ushbu reyting prognozlashtirilgan va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti mutaxassislari tomonidan ishlab chiqildi. Reyting hududlardagi ijtimoiy osoyishtalik, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, atrof muhit va infratuzilmaviy qulayliklar kabi yo'nalishlarga oid 37 ta ko'rsatkichni o'zida jamlagan. Tahlil natijalariga ko'ra, Toshkent shahri, Buxoro, Navoiy va Farg'ona viloyatlari 2021 yilda O'zbekistonda yashash uchun eng qulay hududlar bo'lgan. Yo'nalishlari bo'yicha eng yaxshi natijalar ijtimoiy osoyishtalik Navoiy viloyati, sog'liqni saqlash Toshkent shahri, madaniyat va atrof muhit Toshkent shahri, ta'lim Qoraqalpog'iston Respublikasi, infratuzilmaviy imkoniyatlar Toshkent shahri. 2020-2021 yillarda reyting holatida quyidagi o'zgarishlar ro'y bergan. Farg'ona viloyati 7-chi pog'onadan 4-chi pog'onaga, Toshkent viloyati 12-chi pog'onadan 9-chi pog'onaga ko'tarilgan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi 9-chi pog'onadan 12-chi pog'onaga, Samarqand viloyati 4-chi pog'onadan 5-chi pog'onaga, Jizzax viloyati 5-chi pog'onadan 6-chi pog'onaga hamda Andijon viloyati 5-chi pog'onadan 6-chi pog'onaga tushgan. 2020-2021 yillar davomida respublikadagi barqarorlik ko'rsatkichi +1 0 punktiga, sog'liqni saqlash yo'nalishi ko'rsatkichi +1 4 punktiga, ta'lim ko'rsatkichi +3 1 punktiga, infratuzilmalar ko'rsatkichi +0 5 punktiga ortgan bo'lsa, madaniyat va atrof muhit yo'nalishi ko'rsatkichi -0 2 punktiga pasaygan. Tadqiqot davrida eng yaxshi natija ta'lim yo'nalishida qayd etilgan. Bunga sabab qilib masofaviy ta'lim platformalari ishga tushirilishi, oliy ta'lim muassasalari qabul kvotalarining oshirilishi ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.